Årets TV-aktion gjekte Barnekreftforeningen sitt arbeid med å etablere familiehus for unge med alvorlig sykdom og deres familier. Når en unge blir alvorlig syke, så blir hele familien rammet. I familiehuset som blir etablert med midlene fra TV-aksjonen, kan unge med alvorlig sykdom og familien deres bo sammen med at ungen er under behandling. Dette for å leve et tilnærmet normalt hverdagsliv, der det er rom for besøk av besteforeldre, andre familiemedlemmer og venner. Jeg har fått en prat med en dame som brenner skikkelig for dette her, og så har erfart på nært hold hvor viktig det er. Renate Wie, velkommen til deg.
Takk.
Du kunne egentlig vært med som en utflyttet lystring, som Hafslobygding, men vi skal snakke om langt mer alvorlige ting. Det startet med et svangerskap. Hvor tid oppdager du at alt ikke var så det skulle?
Vi var inne på rutineultralyd i veke 18, og så har Jørgen, mannen min, han har koarktasjon av aorta, men den er uoperert, så han har kun hatt oppfølging for den hele livet, da. Men, eller hele barndommen. Men aldri vært operert, og aldri altså, merker så mye stort til det i det daglige. Så på grunn av det så spurte jeg hun jordmoren på rutinultralyd om hun kunne sjekke ekstra på hjertet, for ja, jeg var litt bekymret. Hun så ingen problem der, holdt seg. Alt så bra ut. Hun var litt sånn, ja. Vi kan jo henvise til Haukeland, men mest sannsynlig så vil ikke det få noen innkalling derifra, for det er ingenting bortsett fra at far har den tidligere diagnosen eller diagnosen, vet ikke helt hvordan han skal kategorisere akkurat da. Han er jo erklært hjertefrisk nå. Med unntak av det, så er det ingenting annet som tilsier at det skal vi gjøre på undersøkelse. Så gikk vi nå hjem, og så gikk det, bare kort tid, og så kom det innkalling fra Haukeland. Vi var vel der, jeg husker som det var i veka eller 10 dager etter vi var på rutin og ultralyd. Der var det jo bare, jeg tror det gikk 5 minutter eller noe sånt ifra meg, eller ifra jeg kom på benken til hun fikk en sånn typisk Grey's Anatomy uttrykk i fjeset sitt, og nå så jeg at, oi shit, hun ser noe som ikke med før. Og så tok hun så lang tid og gikk grundig gjennom hele posteret og alle målte lårlengde og alt som hun kunne måle, og så gikk hun tilbake og så fortsatte hun med hjertet. Så sa hun at hun så at det var, jeg husker som ordet strukturelle forskjeller, eller det var et eller annet i den du hun sa, ordet strukturelle forskjeller. Og at hun anbefalte oss å ta NIPT-test med en gang, eller fostervannsprøve. Og NIPT-test så kom vi ikke til å få svar på, altså den kunne gi oss svar på om det var kromosom avvik, men den kunne også vise feil liksom at morkaka eller et eller annet hadde sånn, uten at babyen nødvendigvis eller fosteret nødvendigvis hadde det. Så det, hun anbefalte veldig sterkt å ta fostervannsprøve. Og jeg er ikke så veldig glad i nåle, men vi så jo alvoret i da, som vi hyvde oss rundt, og de hyvde seg rundt som en fredag, og klokka var vel 2-3 om ettermiddagen, og vi begynte jo da å nærme oss den siste abortgrensen. Så de fikk tatt den fostervannsprøven, og de sprang og går derifra for å få omtrent et analyse før helg.
Hvordan svarte hverdagen da før de fikk svar på de prøvene? Hadde de noe støtte, noen de kunne snakke med?
Vi tok selv kontakt med kommune jordmor, jordmor i kommunehelsetjenesten. Hun hadde med jo vært til tidligere, så hun var jo klar over at vi skulle til Bergen, og vi sendte jo melding til henne da lørdagen når vi hadde fått summa oss litt om at det ikke var så bra i Bergen, og at hvis de hadde liksom greid å lage plass til oss, så hadde vi veldig behov for det. Så ringte jo mandagsmorgen, og rydda plats med en gång och tog oss in till samtalet.
Vad tankar hade du då?
Jag hade inte så mycket tankar egentligen. Det var väldigt tåkat. Då. Mm. Det var, jag husker jag låg i tak och bara stirra. Det var liksom bakom på en måte.
Ja. Men vi gör uppföljning i svangerskapet då? Det kom till en ny kontroll. Vad skedde då?
Då hade vi fått svar på kromosompröverna. De hade ju tagit både utvia och vanlig då. Så det var fina. Så nästa kontroll var väl en vecka efter första kontrollen. Det gick först. Då hade vi också med barnkardiolog i lag med fostermediciner. Fostermedicinerna var väldigt skeptisk på om detta var leverdiktigt. Men kardiologen var positiv. Och ja, nickade till Jörgen och var liksom ja, så, i bästa tillfälle så blev det som en väg. Så då visade det sig att det var han gamla kardiologen som då hade följt oss i Jörgen när han var tenåring. Så då klamrade vi oss till den hoppet. Vi tänkte egentligen ingen andra alternativ att vi hade varit där. Tänkte att detta skulle gå bra. Och så vi fick med oss massa broschyrer hem. Nu ska vi fick en broschyr där och så vi väntar nog ett hjärtesjukt barn. Vad sker vidare eller vad sker vidare? Men jag tror inte vi läste. Alltså, vi läste det men vi grädde så ta in över oss att detta hjälpte oss. Det var så verklighetsjämt att jag huskar det stod där att mest sannsynligt eller alla stod att alla gravida som där de blir påvist hjärtefejl på fosterna ska föda i Oslo och de må resa till Oslo en månad, tre veckor för termin. Och vi följde inte att det där var något som angick oss. Det var liksom inte Ja, det är säkert som för alla andra men mest ändå för dig för det.
Men säkert gick inte det?
Nej. Det var så. Sista kontrollen vi hade på Haukeland det var mycket upp och fram på den ena kontrollen så fick man besked om att det ser så bra ut att det kan föda i för det. På en kontroll så fick man besked om att det var säkert mest förnuftigt att föda på Haukeland. På den sista som ja, 27 september när var det var en torsdag i alla fall när var på Högland då var det så stora strukturella forskjeller på höger och vänster hjärtehalvdel och vi sände hänvisning till Rikshospitalet och de sa ju till oss att det må nog belaga rika på det må en tur på kontroll på Rikshospitalet så en kris som maximärste och tänkte att oj shit, allt det här nu måste vi packa för det där men vi må resa för då kom jag på den broschyra som jag hade läst och tänkte att vi må till Oslo och vi ska se hem att det är han är född men Jörgen tänkte att ja, säkert vi har god tid det här, och visst vi ska till Oslo så ska vi ju bara ner och så ska vi få en ny samfoss med sin tema och så ska vi hem
det bor uppe i Bygstad.
Ja.
Så det är lite reiseavstånd.
Det är det.
Men när det kom till Rikshospitalet, och hur läst var då väntetiden där?
Det gick kast i kast. Det var hektiskt. Vi hade, i begynnelsen så hade vi ju dagliga kontroller. Och så när de lägarna där följde att de hade en översikt eller jag vet själv. Så gick det i alla fall över till annan kväll dag med kontroller.
Mm.
På slutet så var det ju inte då var det annan kvar där men bara och fylla dagarna med
ja. Vart det mycket tankespinn?
Det blev det jag är nog väldigt glad att köra bil då som jag brukar mycket tid på att köra bil och hörde väl att stänga ute tankarna på den måten ja. Bara sitta och köra runt om i byggefälten och ja, hålla med en koll
i detta här tidskriften så det stod om historien dicka så stora och att det planlade både dop och begravelse.
Ja.
Var det bästa och värsta för oss här och släck?
Ja.
Mm.
När vi ändå fick träffa barnkardiologen på Rikshospitalet så var han i motsetning til han på Haugland, så var ikke han på Rikshospitalet veldig positiv eller optimistisk. Han sa vel ordrett at det ser ut som jeg har en ny lasteliten, og hvis det er tilfelle, så er det 3 krevende operasjoner med 50% dødelighet, tror jeg. Jeg skal ikke si det sikkert, men det er i hvert fall det er noe av det mest krevende en har, og mest alvorlige diagnoser en har på hjertet. Da.
Ja, for det er mange som husker Lasse Liten, det stod jo her med han i ukebladen for husker ikke hvor tid det, men det er mange år siden i hvert fall.
Ja, det var på 80-tallet. Ja. Det er jo hypoplastisk venstre hjertesyndrom. Og da vil jo si at venstre hjertehalvdel eller venstre ventrikkel ikke fungerer da, så høyre delen, lunge delen av hjertet gjør egentlig hele jobben. Så det er noe, det er omkobling av hjertet.
Ja. Det har også en dotter som jeg begynte i skolen, så vet jeg. Hvordan involverer hun i dette der? Fikk du noen informasjon og ja, veiledning der?
Lite. Vi snakket jo med sosionomen på Rikshospitalet. Det er ikke gjort så mye. Det er ikke så mange retningslinjer. Det er jo mange som ønsker retningslinjer, men det er gjort lite retningslinjer. Det er gjort lite, jeg vet ikke, forskning på hvordan alvorlig sykdom eller sånn påvirker søsken som pårørende, og hvordan involverer søsken som pårørende.
Har vel litt med alder å gjøre, kanskje?
Det har det også. Hun var 6 år da, og gledet seg jo selvfølgelig til å bli storsøster. Og så var hun hadde jo ikke muligheten til å være med oss i Oslo, så vi gjorde jo en vurdering av at det var best å ikke involvere henne. I og med at hun ikke kunne ventilere i lag med oss, og vi kunne heller ikke vise henne, eller altså, vi kunne ikke være der for henne. Så i samråd med hans sosionomen, så vurderte vi det dit hen til at det var best å ikke involvere henne i det, i det hele tatt.
Men så kom han Vetle Pjokken til være i han.
Det gjorde han.
Hvordan gikk det? Det ble ikke mye tid jeg fikk i lag, kanskje?
Nei. Han kom jo veldig fort. Så vi visste jo at det skulle være mye leger og sykepleiere og forskjellige rundt oss. Men de hadde nok beregnet at det skulle ta litt mer enn 2 timer. Når han da endelig, for min del, endelig kom ut, så var ikke nyfødt intensiv helt sånn klar. Så det ble litt fort og gale. De la han vel på brystet mitt i, jeg vet ikke. Jeg sa etterpå til Jørgen at oi, så lenge han fikk ligge, jeg følte at det var at han kanskje lå der i et kvarter, men jeg tror kanskje ikke han lå der i mer enn 30 sekunder. Ja, han var egentlig bare nedpå.
Ja.
Men der stoppet jo opp. Ja. Så rester de med han i UAS.
Ja. Og da ble det operasjon på han.
Ja.
Hvor gammel var han da?
Han var 6 dager. Når han ble født, så ga de han en slags medisin for å holde det oppe. En sånn tjukkobling som er i hjertet. Duktus. Og hvis den duktusen hans hadde lukket seg, så hadde jo han dødd. På alle andre normale unger, så skal jo den lukke seg. Så han, de første 4 dagene, så var han stabil med medisinen som holdt den duktusen åpen. Og så måtte de begynne å øke medisinen. Da begynte jo den vil jo, hvis alt annet, altså, hvis den fungerer som skal, så vil han lukke seg uansett på en måte. Så på dag 5, så var det en sykepleier på nyfødt intensiv, så ligger det jo med 1 eller 2 sykepleiere som hele tiden står og våker over det, følger med på alt. Da sa hun ene sykepleieren at nå er han apatisk, altså nå har han hjertesvikt. Nå må han opereres. Og dagen etter så ble han operert.
Men operasjonen gikk bra, og så var det Marte sendte hjem, eller innom sykehuset i Førde og første.
Ja.
Tiden etterpå, det ble overlett ned til dere selv. Hvordan var det?
Det var skremmende. Vi var jo vant med å være på en intensiv avdeling med sykepleiere da, som til enhver tid stod og følte med på oksygenmetning og alt mellom himmel og jord. Og så ble vi jo fortalt når vi ble sendt hjem at faren for rekoarktasjon, han har noe som heter Sjønn-kompleks, og en del av hans sitt sykdomsbilde var jo at han da hadde en koarktasjon på aorta. Og rekoarktasjon var størst fare for rett etter operasjon og mot livets sluttfase. Da. Så vi var jo i høgspenn når vi kom hjem, så vi tenkte jo at det som det verst tenkelige som kan skje, det skjer jo sikkert en gang til. Vi greide ikke helt å slå oss til ro med at vi skulle være så heldige at ting ikke var så alvorlig som det hadde vært forespeglet flere ganger i løpet av svangerskapet. Da. Men vi fikk en app som det da var gjort et forskningsprosjekt på. Men det var ikke noe ferskt, men vi fikk tilgang som en sånn siste del av det forskningsprosjektet. Da. Der vi kan vurdere han utifra respirasjonsfrekvens vekt. Det er mange forskjellige ting der som jeg kan legge inn i den appen, og så vil den appen da varsle om dette er tegn på hjertesvikt, eller om det er normalt. Den brukte vi jo veldig aktivt. Ja, Oslo Universitets sykehus som har utviklet den i samarbeid med Foreningen for hjertesyke barn.
Men dette her, det har gått over all forventning, det har gått fint. Nå er Bjokken 2 år, og han er så en propell.
Ja.
Må det ha noen begrensninger i forhold til at han er operert og slik?
Nei, ikke. Han skal få begrense seg selv. Mm. Så, han er jo krutter nå, så han går på med det han har energi til. Det er flatt batteri da.
Ja. Er det noen gang redd at noe skal skje igjen? Ja, må han opereres litt hver som han vekser, eller er dette en gang? Og?
Han har noen klasser som er litt mindre enn de skal være, og så kan det jo komme rekoarktasjon der som han opereres for.
Mm.
Men sånn som ting er nå, så er det stabilt, og ingenting som tegner til at han kommer til å trenge noen ny operasjon, og hvis det skal skje, så er det en endring som skjer over tid, så det vil ikke være noe akutt.
Nei. Kan du si litt om navnet som han har fått?
Han heter Brynjar.
Ja, og det betyr?
Det betyr krigar.
Ja.
Så han jo hoppet kalt etter bestefaren min.
Ja. Kunne lese historien i tidsskriftet Foreningen for hjertesyke barn. Det har valgt å dele denne historien. Hvorfor da?
Det er fordi at vi selv fant mye trøste og støtte i andre historier som jeg greide å google oss fram til. For den føler seg jo fryktelig alene når den står i en sånn livskrise. Det er jo det kjæreste den har.
Ja.
Den greier så rammer noe nærmere enn ungene. Så.
Livskrisen var ved rette ordet.
Ja.
Ja. Tilbake til når det var på Rikshospitalet. Da var det bare du som fikk være på sykehotellet.
Ja.
Ja.
Far har ingen rettigheter før fødsel.
Nei.
I Norge. Nei.
Det er der du kanskje er med og jobber litt med. Du har vært aktiv i denne foreningen og er med i avdelingen i Sogn og Fjordane. Kan du fortelle litt om det og hva du jobber med?
Ja, det er jo mottoet til Foreningen for hjertesyke barn er jo at alle unger skal kunne leve gode liv. Ikke alle hjertebanker likt, men at alle skal kunne ha gode liv. Da. På tross av det, så er det jeg jobber med egentlig veldig mye. Nå har jeg et prosjekt på Haukeland som er foreningen vi støtter eller sponsorer en del av, der de skal hjelpe Altså vi skal prøve å legge til rette for at ungdommer skal kunne, når de blir 18, så skal de fortsatt kunne få lov til å henge eller høre til under barneavdelingen fram til de 23, hvis det noe de ønsker. Det jo et prosjekt de har på Haukeland. Det veldig mange som synes at overgangen veldig bra. Så jobber de jo for at far skal få mer rettigheter. De jobber for et mer helhetlig oppfølging fra påvisning av alvorlig sykdom. Det jo på tross av hjertefeil eller om det annet. Men at det skal være mer helhetlig og at den skal få mer støtte og hjelp i tiden frem til fødsel. Da. Vi har jo også vært støttespillere til Barnekreftforeningen nå i forbindelse med familiehusene som skal bygges på de universitetssykehusene.
For det var egentlig det som var min TV-aksjon, det var disse familiehusene. Han Jørgen, han fikk ikke være på sykehotellet, men det var heldige.
Onkelen til min mor hadde husrom til oss, som vi fikk bo av han. Og kunne heldigvis da avbestille sykehushotellet.
Ja. Hva hadde vært alternativet da, hvis at de ikke hadde fått bo til han?
Da hadde jeg måttet vært alene i Oslo. Jørgen hadde måttet vært hjemme. I utgangspunktet så hadde han jo måttet vært på jobb. Heldigvis så hadde han en veldig fleksibel arbeidsgiver, så kunne gi han hjemmekontoret den tiden vi var i Oslo, så han kunne jobbe derifra. I verste tilfelle så hadde jeg vært alene i Oslo, helt til fødselen var et faktum. Vi vet jo alle hvor gode flyforbindelser det er fra Vestlandet til Oslo, til Sogn og Fjordane. Så sannsynligheten for at han hadde greid å fly seg til Oslo i løpet av de to timene jeg brukte på føde, er jo ganske liten. I verste tilfelle da, så hvis Brynjar hadde dødd rett etter fødsel, så hadde ikke han hatt muligheten til å møte sønnen sin.
Det er en sterke historie ditt, er du, Renate?
Ja.
Det er det. Da vil jeg bare si tusen takk for at du ville dele denne med oss.
Bare hyggelig.
Da var Renate Vies i sterke historie da. Og hun har nett noen ord til å si etterpå. Og så kommer da ønskeplata av henne. Da er Sandrømt med Vandringsmann. Kan du nett si litt om denne foreningen for hjertesjuke barn, Sogn og Fjordane? Hvordan kan han finne kontakt?
Vi har en Facebook-side som kan søke det opp Foreningen for hjertesjuke barn på Sogn og Fjordane på Facebook. Eller så kan han også gå inn på hjertebarn.no. Da kommer han på hjemmesiden til foreningen, og så kan han gå inn under en av fanene der og velge Sogn og Fjordane og få opp kontaktinformasjon til Sogn og Fjordane-avdelingen.
Da ønsker jeg lykke til i arbeidet med foreningen.